ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਲਾਂਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸਬਾ ਸੁਰਿਆਰਾਧ ਕਾਰਾ ਤੁਜੈ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਧ
ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਪਛਾਰਾ ਜੋ ਜਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈ ਕਨੂ ਦਾ
ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸਿਓ ਪੀਤ ਲਗਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ ਗੁਰ ਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋ ਤਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚ ਖੁਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਧੰਨਾ ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਧੰਨਾ
ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੁਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿਉਂ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ ਫਲੀਹ ਫੁਲੀਹ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪੌੜਿਆ ਪਿਨਾ ਸਾਜੋ ਆਪੀ ਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉਂ ਦੇ ਗੁਰ ਸਾਜਿਆ ਕਰ ਆਸਣਾ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾ ਤਕਦਾ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਿਆ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵ ਹੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਈ ਸਭ ਸੇ ਦਿਲ ਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिया मर जीवे मरिया जन नानक सत गुरु मिला जग दुत तरिया जन नानक सत गुरु मिला जग दुत तरिया।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे कलें सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे आखे लख करो सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच निकच।
महला पहला। वड़ी वड्याई जा वड़ा नाम वड़ी वड्याई जा सत न्याओ वड़ी वड्याई जा निचल थाओ वड़ी वड्याई जाने आला वड़ी वड्याई बुझे सब भाओ वड़ी वड्याई जा पुछना दात वड़ी वड्याई जा आपे आप नानक कारण कथनी जाए कीता करना सरबरजा।
महला दूजा। एहो जग सच्चे की है कोचड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाने कढ लेक ना माया विच निवास ए पी आख ना जापई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए
जाको आप करे परगास पढ़ नानक की उपाय कर लिखना वै धर्म बहाले उठ सत्य ही सच नि बड़ा सुन आख कडे जो जमालिया था उन पान कूड़िया मोह काल दोष कतलिया त्रिनार दिस जन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वै
पौड़ी नानक जी पाए कह लिखना मैं धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच निबड़े चुनवख कडे जजमालिया थाओ न पायन कूड़िया मोह काले दोजक चालिया तेरे नाए रत्ते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना मैं धर्म बहालिया लिखना मैं धर्म बहालिया।
हम मूरख मुगद शरणागति मिल गोविंद रंगा राम रावे मन पान शब्द विदासिया जप अंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रू विस्माद रंग विस्माद नंगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडान विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिप विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहा विस्माद नानक बुझण नानक बुझण पूरे भाग।
महला पहला। कुदरत दिसा कुदरत सुनिया कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पातालिया काछी कुदरत सर्व्याकार कुदरत वेद पुराण कते बां कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत कादर करता पाकी नाई पा नानक हुक्म अंदर वेखे वरत ताको ताक पौड़ी अपन भोग भोगे होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हो दुनिदार गल संगल कत चलाया के कण किरत वचिया
समझाया
सुनिए क्या रोया मन अंदर जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
पौड़ी आपना भोग भोग कह हो पसमड़ पौर सिदाया वड्डा हुआ दुनिदार गल संगल कत चलाया अग्गै करनी कीर्त वाचिया बह लेखा कर समझाया थाओ ना हो भी पौजी हुण सुनिया क्या रुआया मन अंदर जन्म गवाया मन अंदर जन्म गवाया
दीन दयाल सुन बेनती दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम रावे हौ मांगो शरण हर नाम की हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वशल हर बिरद है हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया
श्लोक महला पहला पहुच पौना सदवाओ पहुच चले लख दरिया पैव चगन कडे में गार पहुच धरती बी पहार पैव चिंद फिरे सर पार पहुच राजा तरन द्वार पैच सूरज पैच चंद को करोड़ी चलतनंत पैच सिद्ध बुद्ध सरनाथ पैच डाने आकाश पैच जोधमा बलसूर पैच जावे जावे पूर सगलिया पौ लिखिया सिर लेख नानक निरपौ निरंकार सच एक
महला पहला नानक निरपौ निरंकार होर के तेरा अमरवाल केतिया कान कहानिया केते बेद विचार केते नच मंगते गड़मड़ पूरे तार बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार गावे राजे रानिया भूले आल पताल लख टक्या के मुंदड़े लख टक्या के हार जित तन पाइये नानका से तन होवे सार ज्ञान ना गली ढूंढिया कथना करड़ा सार कर्म मिला ता पाइये होर हिकमत हुक्म खुआर पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाय जबत जुरम भ्रमया ता सतगुर शब्द सुना सतगुर जे उड़दा तको नहीं सब सुनियो लोक सुबह सतगुर मिला सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया एहो जियो बहुते जन्म भ्रमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वड़दा ता कौन ही सब सुनियो लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
तौ में आया शरणी आया उसे आया कृपाया तौ में आया शरणी आया उसे आया
आया कृपा आया तो सया
साधाया नानक हर ध्याया अब मैं पूरा पाया अब मैं पूरा पाया। कही ओट साधाया नानक हर ध्याया अब मैं पूरा पाया
अब मैं पूरा पाया।
जो पावे तू रखो स्वामी
मार्ग वह पठाया मार्ग वह पठाया।
ओ मैं आया शरणी आया
प्रोसे आया कृपाया प्रोसे आया कृपाया।
ओ मैं आया शरणी आया
प्रोसे आया
आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंढे दया हर सज्जन लद्दा राम राजे कंचन काया कोट गाड़ विच हर हर सदा हर हर हीरा
रतन है
हर हर हीरा
रतन है मेरा मन तन विदा
तुर पाग बने हर पाया
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपिया पैर कन गोपाल गहने पौन पानी वे संतर चंक सूर्य अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सज्जन जाल नानक मुसे ज्ञान में होनी आए गया जमका।
महला पहला वायन चिले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड उडरावा झट पाए वेखे लोक हसै कर जाए रोटियां कारण पूरे तालिया पछाड़ है धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राधे राम निरभव निरंकार सतनाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा करम चढ़ाओ पिनी रहन जिना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी करम लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थालवा रोले बहत अनंत लाटू माधानियान गाह पंखी पौंदियां लै नसा सूवे चाड़ पवाई है जंत नानक पौंदियां गणत नानक
बंधन बन पवाए सोए पै कितन च सब को नच नच हसे चले सरोए उडना जय सदना हो नचन कुदन मन का चा नानक जिन मन पौ
तना मन पौ पढ़ना तरन कर है
नले
नरक न जाइए जियो पन सब सुदा देखा जाए अख गवाइए गलुड़ चंगा अपना कर पुनो नीच सुदाइए जी जरवाना बरहरा दरवेश करंदी आइए हो रहना परिये पाइए ਹਰੇ ਭਾਈ ਹਰੇ ਪਾਈ
ਓੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨੈ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੁਨਹੋ ਨੀਚ ਦਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ਼ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਭ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਿੰਧ ਪਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਈ ਸਲਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਟਿਆ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜਿਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਖਰਾਬਾਂ ਵੇਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੈ ਚਲੇ ਅਥਾ ਉਤਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਭੁਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਆਕਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਨਾ ਪੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਸੋ ਜਾਣ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈਨ ਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਆਗ ਰੱਖਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਮੋਤਾਇਆ ਤੁਮ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨੀ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮਿਰੀ ਵਿਸੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਤਾਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਤੰਨੇ ਹਰ ਤੰਨੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਣ ਚਾਇਆ ਹੁਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੰਮਿਆ ਹੁਣ ਚਮੁਆ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਚਲਾਇਆ ਹੁਣ ਚ ਖੱਟਿਆ ਹਾਂ ਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸਤਿਆਰ ਕੂੜਿਆ ਰਹੋ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ ਚ ਹੱਸੇ ਹੋਂ ਚ ਰੋਵੇ ਹਾਂ ਚ ਭਰੀਏ ਹੋਂ ਚ ਤੋਵੇ ਹਾਂ ਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਚ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਛਾਇਆ ਹਮੇ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹਮੈ ਬੁਝੈ ਤਾਂਦਰ ਸੁਜੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੁਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਆਂ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੈ ਹਮੇ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਹ ਹਮੇ ਕਿਥੋਂ ਪਜੈ ਕਿਥਸੰਜ ਮਹਿ ਜਾਏ ਹਮੇ ਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹੇ ਹਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਓ ਨਿਬੰਧ ਪਹਿਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਓ ਨਿਗੁਨੀ ਤੋੜ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਮਿਤ ਦੇਵੈ ਤੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਓਨੀ ਬੰਦੇ ਪੈਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤ ਸਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ
ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਫੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੇ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਸਦੀ ਬਾਣਿਆ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪੁਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਂਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾ ਸੱਚ ਵਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬੇ ਤੂੰ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ।
तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार तन जियो तेह को जग में तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार मुख ते हर चित में जुद विचार देह नित ननित रह देह नित ननित रह जस नाव चढ़े अब सागर तार जस नाव चढ़े अब सागर तार तन जियो देह को जग में तन जियो देह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार मुख ते हर चित में जुद विचार तीर जताम बनाए है तन तीर जताम बनाए है तन बुद्ध सुदीपक जुदयार बुद्ध सुदीपक तन जियो तेह को जग में तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार मुख ते हर चित में जुद विचार ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ रे ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ रे कातरता कुतवार बहार कातरता कुतवार बहार तन जियो तेह को जग में तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार मुख ते हर चित में जुद विचार तन जियो तेह को जग में तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार मुख ते हर चित में युद्ध विचार आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है हर अमृत भगत भंडार है गुर सत गुर और पासे राम राजे गुर सत गुर सचा शाह है गुर सत गुर सचा शाह है सिख लिखत लाट लिखासे जन नानक गुर तिन आया जिन तुर लिखत लाट लिखासे।
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदिए पड़ पड़ भरिए सात पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड्डिए खात पड़िए जते बरस बरस पड़िए जते मास पड़िए जती आर जा पड़िए जते सास नानक लिखे एक गल नानक लिखे एक गल पुरहों में चखना चाह।
महला पहला लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहु तीर्थ पवया ते तो लव्या बहु भेख किया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन्न न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा भाया वस्त्र न पहरे निस्करे मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सूता पग उपे तना अपना किया कमाना आलमल खाई सिरछाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई गण ना वे किस थाए न पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सत गुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसंदेसे ते नह केवल हौ मैं शब्द जलाए पड़ी भगत रे मन भाव दे दरसो कीर्त राम दे मन कर्म बारे दर तो ना लहनी काम दे कमलना बुझने अपना अन होंदा आप गणा दे हों ढाडी तनिक जा होर तम जात सदाएं दे तिन मंगा जित जे त्याएं दे तुझे त्याएं दे तुझे त्याएं दे
पौड़ी भगत तेरे मन भाव दे दर सोहन कीर्त गाव दे नानक कर्मा बाहरे दर ढो न लहनी ताम दे एक मूल ना बुझण अपना अनहोदा अवगणाए दे हों ढाडी का नीच जा थोर तुम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे त्याए दे तिन मंगा जे तुझे त्याए दे
सत शाहो हमारा तू तनी सब जगत मन जरा राम राजे सब पांडे तुझे
सद्या वित्वस्त हर थारा
जो पावे पांडे वित्वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा।
कुड़ राजा कुड़ ਜਾ ਕੁੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੁਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪੇ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਬਜ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਦ ਨਾਨਕ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਖੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ
ਕੂੜ ਕੀ ਮਾਲੀ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਸੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਓ
ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜੀਓ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ
ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਦੀਕ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੋਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਕੋਏ
ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚ ਪੱਲੇ
ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ
ਪੂਰਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ
ਪਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਏ
ਜੇ ਹੋਏ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜਤ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ
ਮਾਥੋ ਦੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹਰਦਾਸ ਪਨਹਾਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਗੁਣਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲਖ ਮੇ ਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੇਂ ਦਾਰ ਜੇ ਕੋਹੇ ਤੋ ਗਵੇਂ ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੂੰ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਬਹਰਾ ਕੁਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈਰ ਚੁਕਮ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਉੜੇ ਸੋਈ ਨਾ ਕੋ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਆਵਦ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਦ ਪੁੱਛਿਆ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਂਦੀ ਰੇਤ ਗਿਆਨ ਮੇ ਹੋਣੀ ਪਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕੇ ਵਾਦਾਂ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ जुगत नाना जाने छड़ बह कर बार सब को पूरा आपे होवे काट ना कोई आखे अत प्रवाणा पिछे पाई आए ता नानक तोलिया जापे
महला पहला वदी सोज ज्ञानका सच्चा वेखे सो सबनी शाला मारिया करता करे सो अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे
जन की लेख पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जनक दुख पाया तांत नी खसम त्याया नगम बचे उस किसना तुद वे की जगत पाया एक नन तुमेला ਜਿਤਿਆ ਪੋ ਤੁਬ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਥਾ ਦੁੱਧ ਆਪ ਵਧਾਇਆ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਤ ਸਮਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ ਇੰਨਾ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਇਕਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਕਾਪੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ
ਜੋ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜ ਬਿਨ ਸੁਰਾ ਹਾਰ हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दा हर कांडिया हर काज रखाए
श्लोक महला पहला दुखदारू सुखरोग भया जस कम न हो तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना हो बलिहारी कुदरत तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात में जो जोत में जाता कलकला भरपूर रहे तू सचा सब शिव सवालियो जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते क्या बाता ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਗੋ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਸ ਦੇਵ ਸਜੇ ਕੋ ਜਾਣ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਾਵੇ ਗੁਨੰਦਾ ਪਾਇਓ ਨੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹਲ ਕਰਨਾ ਏਵੇ ਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰਿਆ ਸਿਧਰਨ ਖੱਡਿਆ ਜਿਤ ਦਰ ਗਿਆ ਹਾਰਿਆ ਪੜਾ ਪੇਮਿਆ ਵਿਚਾਰ ਅਗੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਗਿਆ ਮਾਰਿਆ ਅੱਗੇ ਮਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਾਕਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਪਛਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਣਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗਿਆ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको रहे मिलावे। दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको रहे मिलावे। दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे। दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको फिर है मिला। एक पल दिनस मोको कबहू ना बिहावे, एक पल दिनस मोको कबहू ना बिहावे। दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको फिर है मिला। दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको फिर है मिला। एक घड़ी दिनस मोको बहुत देहा, मन न रहे कैसे मिलूं प्यारे। दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको फिर है मिला। दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको फिर है मिला। चार पहर चौह जुग है समाने, चार पहर चौह जुग है समाने, रैन पई तब अंत न जाने। दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मौका फिर है मिला रे दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मौका फिर है मिला रे पंच दूत फिर हो छोड़ी पंच दूत मिल फिर हो छोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पशो दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मौका फिर है मिला दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मौका फिर है मिला जन नानक को हर दर्श दिखा
जन नानक को नानक को हर दर्श दिखाया जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म तीन आत्म तीन परम सुख पाया आत्म तीन परम सुख पाया
जन नानक को हर दर्श दिखाया जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म तीना परम सुख पाया
दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मौका फिर है मिला दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मौका फिर है मिला
एक पल दिनस मौका कबहू ना बिहावे एक पल दिनस मौका तब हूँ ना बिहावे
दर्शन की मन आस तनेरी कोई ऐसा संत मोका फिर है मिलावे कोई ऐसा संत मोका फिर है
सतनाम का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु 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 साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण साध गावो गुण गावत मन होए बिगासा सत गुर पूर जनहा की आसा सत गुर सेव परम पद पाया अविनाशी अभिगत ते आयो तिस भेटे दारिद्र न चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सो जान जान के रे अमे नाम जाको फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कवि कल ठाकुर हर दास तने गुरु रामदास सार अपार परे छोटत परवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर साद परया ते पीवा संत करहा मन मज्जन पुब जिन्हो सेवा करिया तिन पौ निवार अन पद दीना शब्द मात्र ते उतार तरे कवि कल ठाकुर हर दास तने गुरु रामदास सार अपार परे सत गुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज पर काश्या अपह निरंजन करहे लहा सत गुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कवि कल ठाकुर हर दास तने गुरु रामदास सार अपार परे कवि कल ठाकुर हर दास तने गुरु रामदास हार अपार परे
अन्न पो उन्मान अकल लिबलागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मिटिया जनमात मरण भव भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सार अपार परे अपार परे पायो आपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत् बिचारे ओ सदा चाए हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुरु कह प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंग समत गुर अमर अमर वरताए ओ गुरु रामदास कल उचरे तैं अटल अमर पद पाए ओ नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरताए ओ गुरु रामदास कल उचरे तैं अटल अमर पद पाए ओ
संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै दुर्त दूर अंतर नासै सुख सागर पायो देंत हार मग न हुटै संजम सत संतोख सील सना मुह फुटै सतगुर प्रमाण बिदनै सिरयो जाग जस तूर बजायो गुरु रामदास कल उचरै तैं अपै अमर पद पायो
जग जितो सतगुर परमान मन एक तिहायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नाम रिद नाम निधान रिद सिद्धता की दासी सहज सरोवर मिल्यो पुरख भेट्यो अविनाशी आदले भगत जित लग तरे सो गुरु नाम दृढ़ायो गुर रामदास कल उचर ते हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबदे न हटै सतगुर शब्द अथहा अमै थारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सर सह समायो आजोनी संभव्यो जगत गुर बचन तरायो अवगात्य गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचर तै जगत उदाहरण पायो।
जगत उदाहरण नव निदान भगत भव तारण अमृत बूंद हर नाम विष की बिखे निवारण सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड भागे ते मुक्ते भए सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बुझायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बुझायो।
सेज सदा सहज छावान संतोख सराय चो सदा शील सुना हो सो है गुरु शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है अजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचरे तो सहज सरोवर बास अजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचरे तो सहज सरोवर बास।
गुर जिन को सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवास जिनको गुर सो प्रसन्न दुर्त दूर अंतर नास गुर जिनको सो प्रसन्न मान अभिमान निवार जिनको गुर सो प्रसन्न शब्द लग भव जल तार परचो प्रमाण गुर पायो तिन सकी अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग।
जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचर अपरा सर परिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बनिया।
सतगुर नाम एक लिव मन जापे देर तिन जन दुख पाप कहो कत हो वै जीओ तारण तरण खेण मातर जा को दृष्ट तारे शब्द रिद विचार काम क्रोध खोवे जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान देखे आता एन सत्यान तावे पलक न सोवे जियो जाको देख तो दरिद्र जावे नाम सो निदान पावे गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल तो वै जियो सत गुर नाम एक लिव मन जापे दिर तिन जन दुख पाप कहो कत हो वै जियो
धर्म कर्म पूरे सत गुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे शब्द सार एक लिव लाई है फुन जाने को तेरा अपार निरपो निरंकार अकत कथन हार तुझे बुझाई है ब्रह्म पुले संसार छूटो जूनी संगार जम को न दंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार एहनस जाप तरम करम पूरे सत गुर पाई है
सतगुर खेमा तानिया जुग जूस समाने अनप निजा नाम टेक जित भगत अघाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज योग गुरु रामदास तुम हूं रस जाने
हम आव गुण पर एक गुण नाखी अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पै पुले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरनाई
सुकह टल गुर सेविया एहनिस सहज सुपाए दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसोह कुरसोह चटिया तुद डटे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहा दैसा हो जिस पासे बैठिया सोहिया सबना दा वेसा हो सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर साहा दैसा हो जिस पासे बैठिया सोहिया सबना दा वेसा हो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोक महला तीजा सिखा चौ चक्किया चौ बाया एहो मान इकत कारे आने एहड़ शाड तू गुर का शब्द पशाना ਸਿੱਖਾ ਚਉ ਚੱਕਿਆ ਚਉ ਵਾਇਆ ਇਹੋ ਮਨ ਇਕਤ ਘਾਰੇ ਆਣੇ ਤੇ ਹੜ ਛੱਡੇ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗਾ ਢਹਿ ਪਾਉ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਜਾਣ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾਏ ਤੂੰ ਹੋਏ ਰਹੋ ਮਿਹਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣ ਭੀ ਚੱਲ ਹੈ ਤਾ ਦਰਗਹ ਪਾਵ ਹੈ ਮਾਣ ਨਾਨਕ ਜੇ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਨੀ ਤਿੰਨ ਤਿਗ ਪਹਿਨਣ ਤਿਗ ਖਾਣ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਗੁਣ ਤੋਟ ਨ ਆਵਈ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵ ਹੈ ਗੁਣ ਮਹਿ ਰਹਾ ਸਮਾਏ ਹਰ ਚੋਲੀ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ ਕੱਢ ਪੈਦੀ ਭਗਤ ਕਰ ਹਰ ਪਾਠ ਲੱਗਾ ਅਧਿਕਾਈ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਦ ਭਾਤ ਕਰ ਕੋਈ ਬੁੱਝੈ ਬੁੱਝਣ ਹਾਰਾ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਕਰ ਸੋ ਬੁੱਝੈ ਇਹੋ ਵਿਵੇਕ ਜਿਸ ਬੁੱਝਾਏ ਆਪ ਹਰ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਰੇ ਸਤਿ ਹਾਰੇ ਸੋ ਬੁੱਝੈ ਇਹੋ ਵਿਵੇਕ ਜਿਸ ਬੁੱਝਾਏ ਆਪ ਹਾਰੇ ਜ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਰੇ ਸਤ ਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੇਖਾ ਚੌ ਚੱਕਿਆ ਚੌ ਵਾਇਆ ਇਹੋ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣ ਇਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਕੀ ਵਾਰ ਪੌੜੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਅਰਜਨ ਵਿਟੋ ਹੋ ਕੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਟੋ ਹੋ ਕੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਣੀ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਜੋ ਜੋਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਜੋ ਜੋਤਿ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤਿ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤਿ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਮਿਰਗ ਜੋ ਭੀੜ ਪਈ ਚਤੇ ਅਵਰ ਨਿਆਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਮਿਰਗ ਜੋ ਭੀੜ ਪਈ ਚਤੇ ਅਵਰ ਨਿਆਣੀ ਭੀੜ ਪਈ ਚਿਤ ਅਵਰ ਨਿਆਣੀ ਭੀੜ ਪਈ ਚਿਤ ਅਵਰ ਨਿਆਣੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਿਲ ਪਵਰ ਜੋ ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਿਲ ਪਵਰ ਜੋ ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਵਿੱਚ ਰਣਹਾਣੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਬਾਬੀ ਹੈ ਜੋ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਬਾਬੀ ਹੈ ਜੋ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਰਸ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ
ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਨਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਜਨਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ
ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਲ ਧਾਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਕ੍ਰਤ ਕ੍ਰਿਥਵਾ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਨ ਤੋਹ ਕਾ ਧਰਮ ਗਿਰਥਵਾ ਹੋ ਤ੍ਰਿਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗਿਰਥਵਾ ਹੋ ਦੁਆਪਰ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥਵਾ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗਿਰਥਵਾ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਮੇ ਆਛੇ ਸਾਥ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਸਮਾਵੈ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਸੂਰ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਾਸਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਸਲੀ ਚੁੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲਾਇਆ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦਰ ਥਰਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਯਲੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣਹੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਟੁਹਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਦੁਰਗਰ ਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਾਂਦੀਆ ਇਹਨੇ ਤੇਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜੰਦੀ ਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵੰਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨਿਆ ਸਾਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗਿਆਇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ
ਹੁਣ ਵਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ
ਹੁਣ ਵਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਹੁਣ ਵਤੇ ਹਰ ਨਾਮ
ਨਾ ਬੀਜਿਓ
ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਚਾ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਾਏ ਹਰ ਭਾਏ
ਸੁਨੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਣ ਰੁਖ ਸਰਾਏ ਰਤ ਦੀਰ ਗਤ ਮੁੱਚ ਹੋਏ ਜਯਾਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਸ ਕਿਤ ਫਲ ਪਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠ ਤਨੀਵੀ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋਨਵੇ ਆਪਕੋ ਪਰ ਕੋਨਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਵੇਂ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਦੇ ਕੁਸਦੇ ਜਾ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗਲ ਸਮਾਧੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗੱਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕਲੇ ਲਾਟੰ ਦੇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਵੈ ਵਿਣ ਸਤ ਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਉਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਕੰਜ ਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹਰਿਓ ਗੁਣ ਪੱਛੋ ਕਾਉਣਾ ਪੱਛੋ ਕਾਉਣਾ ਪੱਛੋ ਕਾਉਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਹੇ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ
ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧ ਮਨ ਵਜਿਆਂ ਵਧਾਇਆ
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਰਾਵਣ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਓ ਹਰੀ ਤੇਰਾ
ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ,
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਾ।
ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਤੂੰ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ।
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ,
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ
ਦਿਸਦੇ ਹੈ ਸੋ ਪਾਵੇ,
ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਦਿਲ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ
ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ।
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ,
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇਓ ਸੇ ਅਜ ਨੇ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ।
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚਵਤ ਕਰ ਆਰਸ ਬਾਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਦ ਕਰ ਤਾਰਿਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਜਦ ਵਸ ਕੀਤੇ
ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰਿਆ,
ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ,
ਜੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਕਰਨ ਦੁਆਰੇ।
ਅਨ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ,
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਦਸੂਰੇ,
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ,
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ,
ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਮ ਗੁਰ ਚੰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ।
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੋਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ, ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत देख तेग फते बिरद की पैजो पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियां दे माण नेताणियां दे ताण नेउटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरो करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
एकाटेक मेरे मन चीत जिस किश करना सो हमरा मीत एकाटेक मेरे मन चीत जिस किश करना सो हमरा मीत एकाटेक मेरे मन चीत जिस किश करना सो हमरा मीत मीत करे सोई हम माना मीत के करत कुशल सुमाना 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 एकाटेक मेरे मन चीत जिस किश करना सो हमरा मीत एकाटेक मेरे मन चीत जिस किश करना सो हमरा मीत सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी एकाटेक मेरे मन चीत जस किश करना सो हमरा मीत एकाटेक मेरे मन चीत जस किश करना सो हमरा मीत नीत हमारा वे परवाह नीत हमारा वे परवाह गुरु कृपा ते मोहे असना गुरु कृपाते मोहे असनाहा नीत हमारा अंतर जामी नीत हमारा अंतर जामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी स
समराथ पुरख पार ब्रह्म स्वामी, समराथ पुरख पार ब्रह्म स्वामी, समराथ पुरख पार ब्रह्म स्वामी। एकाट मेरे मन चीत जस किस करना सो हमरावीत, एकाट मेरे मन चीत जस किस करना सो हमरावीत। हम दासे तुम ठाकुर मेरे, हम दासे तुम ठाकुर मेरे, मान महत नानक प्रभ तेरे, मान महत नानक प्रभ तेरे, मान महत नानक प्रभ तेरे, मान महत नानक प्रभ तेरे। एकाट मेरे मन चीत जस किस करना सो हमरावीत, एकाट मेरे मन चीत जस किस करना सो हमरावीत। नीत करे सोई हम माना,
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 नीत के करतब कुशल समाना,
नीत के करतब कुशल समाना,
नीत के करतब कुशल समाना, नीत
के करतब कुशल समाना,
नीत के करतब कुशल समाना, नीत के करतब कुशल समाना।
एकाट मेरे मन चीत जस किस करना सो हमरावीत, एकाट मेरे मन चीत जस किस करना सो हमरावीत, जस किस करना सो हमरावीत, जस किस करना सो हमरावीत।
तू हर तेरा सब को उदय उपाय राम राजे, किस हाथ के सद किछ नाही सब चले चलाए, जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए, नानक सत गुर भेटिया नाम तराए।
सलोक महला पहला जाग पास संतोख सूत जदकंडी सत वट, एहो दिने उजी का हिता पांडे कत ना, एहो टुटे नाम लगे ना हो जल ना जाए, तन समान से नानका जो गल चले पाए, चौंकुट मुलियन आया बह चौंके पाया, सिखा कंट ढाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ चढ़ पया वे तगा गया।
महला पहला लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल,
लख दिया पहना मिया राधन सजी नाल तक पाहो कतिया बमन वटे आए कोह बकरारन खाया सब को अख पाए होए प्राणा सुटिया पी फिर पाया होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर
महला पहला ना मने पतु पजै सालाई सत सूत दरगे अंदर पाई है तगना तुर सपू
महला पहला तगना अंदरी तगना नारी पलके थुक पवैनत दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना देहवा तगना खी वे तगाया पे वत्ता वड़ तागया वरा कतल पाड़ करे भी आहो कड़ कागल दसेरा सुन वे खोलो का होवे डान मान अंदा ना ओ सुजान पौड़ी साहिब हो दया कृपा करे ता साई कर त्रासी सो सबक सेवा करे जिसना हुक्म मनासी हुक्म न हो प्रवा
ताकस में काम हर पंसी कदम पर सो करे मन तुंदिया सो फल पंसी कागर के है पैदा जैसी पैदा जैसी पैदा जैसी
ओड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम बनाई सी हुकम मन्या होवे प्रवानता खसमै का महल पाए सी खसमै पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी तां दरगह पैंदा जाए सी तां दरगह पैंदा जाए सी
कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पांत कर नहीं हर हर भीज राम राजे बिनंतर कपट वेकार है ना रोए का तीजा हर करता सब किछ जानदा
हर करता सब किछ जानदा
हर करता सब किछ जानदा हर करता
सब किछ जानदा
सिर रोग हाथ दीजा बिना नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है हर भगत हर लीजै हर लीजै
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण न जाई कोती टिका तै जप माली तान मले शाखाए अंतर पूजा पड़ेक ते बांस निम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा
महला पहला मानस खाने करे निवाज श्री वगायन तिन गल ताग तिन कार ब्राह्मण पूरे ना दुना प्यावे ओई साद
कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती खाई हथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश तान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देख चौका कड़ी कार उपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे वहा न साडा फिटे तन फिटा फेर करे न मन जूठे चुली परे न कहो नानक सच त्याई है सुच होवे ता सच पाई पौड़ी चिते अंदर सब को वेखन तेरी हेठ चलांदा आप देवड़ाइया आपे ही कर्म करांदा वड़ो वड़ावण वेदनी
सिरे सिर कंधे लांदा नदर पट्टी दे करे
सुल्ताना का करांदा डर मंगन देखना पाएंदा देखना पाएंदा देखना पाएंदा
पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड़ियां आपे ही कर्म कराएंदा वटो वटा वट मेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदरू पठी जेकरे सुल्ताना काओ कराएंदा दार मंगण पेखना पाएंदा दार मंगण पेखना पाएंदा
सेवक की ओड़क निबही प्रीत सेवक की
ओड़क निबही पे। सेवक की ओड़क निबही प्रीत, सेवक की ओड़क निबही प्रीत। जीवत साहेब सिर अपना चल तेरा क्यों जीत। जीवत साहेब सिर अपना चल तेरा क्यों जीत। सेवक की ओड़क निबही प्री, सेवक की ओड़क निबही प्री। मान हर लोभ विकारा जियो चीत न कालेओ। मान हर लोभ विकारा जियो चीत न कालेओ। नाम रतन गुणा हर बन जे लाद वखर ले चलो। जीवत साहेब सेवो अपना चल तेरा क्यों जीत। जीवत साहेब सेवो अपना चल तेरा क्यों जीत। सेवक की ओड़क निबही प्रीत, सेवक की ओड़क निबही प्रीत। जैसी आज्ञा की ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरयो। सहज अनंद रखियो ग्रपीतर उठुआहु को धोरयो। जीवत साहेब सेवो अपना चल तेरा क्यों जीत। जीवत साहेब सेवो अपना चल तेरा क्यों जीत। सेवक की ओड़क निबही प्रीत। आज्ञा मह पूख सोई कर सूखा सोग हरख नहीं जान्यो।
जो जो हुक्म पयो साहिब का जो जो हुक्म पयो साहिब का साहिब का। जो जो हुक्म पयो साहिब का ओ माते ल मनयो। ओ माते ल मनयो
भयो कृपाल ठाकुर सेवक को सवरे हलत पलाता। धन सेवक स
सफल इन नानक खसम प्रसाता जीवत साहेब सेव अपना चल तेरा क्यों जीत जीवत साहेब सेव अपना चल तेरा क्यों जीत सेवक की
ओढ़ के निभी प्री
सेवक की
ओढ़ के निभी प्री
जीवत साहेब सेव अपना चल तेरा क्यों जीत जीवत साहेब सेव अपना चल तेरा क्यों जीत सेवक की
ओढ़ के निभी प्री
सेवक की
ओढ़ के निभी प्री
सेवक की
ओढ़ के निभी प्री
सेवक की ओढ़ के निभी प्री आसा महला चौथा जिना अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाने राम राजे जे बाहरों फुल चुक बोल दे पीखरे हर पाने हर संतानों और खाऊं नहीं हार नान माने जन नानक नाम दीवान है हार तान सताने
श्लोक महला पहला जे मोहका कर्म है कर्म पितरी दे अगे वस नानिए पितरी चोर करे वड़िए हथ दलाल के मुस्तिए करे नानक अगे सो मिले जे खटे कल दे
महला पहला जो जो रुसर नामनी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नितन तो होए खुआर सुचे नाखिए बहन जे पिंडा तोए सुचे सही नानका जन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे प्लान पौड़े
हर रंगी
हर मुसवारिया पुट मंड माड़िया लाए बैठे कर पा सारे दी कौन भाव दे हर बुजना नाही हारिया कर भरा सकाया वेख महल मरन सारिया गरियाई जो बनहारिया
पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सुआरिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चीज करन मन भाव दे हर पुजन नाही हारिया कर फुरमाइश खाया वेग महलत मन विसारिया जरियाई जो बनहारिया जरियाई जो बनहारिया
जिथ जाए बह मेरा सतगुरु सुखान सुहावा राम राजे गुर सिखी सुखान पालिया लै दूर मुख लावा गुर सिखा की ताल थाए पई जिन हर नाम लावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा पूज करावा
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मने सते सुतक होय गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जिते दाने अन के जिया बाजन को पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। सुत क्यों कर रखिये सुत पवे सोय, नानक सुत के ना उतरे ज्ञान उतारे तोहे।
महला पहला, मन का सूत लोभ है, जेहवा सूत कूड़, अखी सूतक वेखना पर त्र पर धन रूप, कनी सूत कन पै लायत बारी खाए, नानक हां सादमी बधे जम पुर जा।
महला पहला, सबो सूत परम है, दूजे लगे जाए, जमन मरना हुक्म है, पानी आवे जाए, खाना पीना पवित्र है, दतोन रिजुक सबाय, नानक जिनी गुरमुख बुझिया,
तिना सूत कनाहे पौड़ी, सतगुरु वड्डा कर सलाहिया, जिस विच वड्डियां वड्याईयां सम्मिलित दियाईयां, जात सुपाणा तमन वसाईयां, कर हुकम तुहत पारे, विच मार कड्डियां बुराईयां, नानक
पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाहिया, जिस विच वड़िया वड़िया सह मेले ता नदरिया, जा तिस भाणा ता मन वसाईया, कर हुकम मस्तक हाथ धर, विच हो मार कड़िया बुरियाईया, सहत उठे नौ निध पाईया, सहत उठे नौ निध पाईया।
गुरसिखा मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, हर सेवह पूरा सतगुरु, उख जाए रह मेरी, गुरसिखा की भुख सब गई, तिन पिछे होर खाए कनेरी, जन नानक हर पुन जिजिया, फिर तोट नावे हर पुन तेरी, हर पुन तेरी।
सलोक महला पहला, पहला सुचाया पोहे सुते बैठाया, सुते अगे रखन कोई ना पिटो जाए, सुचा हुए के जिवें लगा पढ़न सलोक, ओ हथी जाए सटिया किसी लगा दो, अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता, लून पंजवा पाया किरत ता हुआ पाकवित, पापी सो तन गड्डिया थुका पईया तित, जित मुख नाम ना उचरे बिन नामे रस खाए, नानक एवें जानिए तित मुख थुका पा।
महला पहला, भांड जमिया भांड निमिया भांड मंगण मिया, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह, भंड बुआ मार भंड पालिए भंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए जित जमहे राजान, पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए, नानक पंडे बहरा एको सच्चा सोए, जित मुख सदा सलाही है भागां रती चार, नानक ते मुख जले तित सच्चे दरबार। पौड़ी सब को आखे अपना, जिस नाही सोचण कढ़िया किताब अपना, आपे ही लेखा संडिया जलन है,
पौड़ी सब को आखे अपना, जिसना ही सोचन कड़िये कीता आपो अपना, पे ही लेखा संडिये, जा रहना नहीं ऐत जगता का ऐत गर्भ हंडिये, मंदा किसे ना खिये पर अखरे हो बुझिए, मूर्ख है ना लूजिए, मूर्ख है ना लूजिए,
गुर सिखा मन वाधाया जन मेरा सतगुर बिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगा गुर सिखा मन मिठा, हर दर के गुर सिख पहनाए
ਜਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਟੁੱਟਾ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ
ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸਟੀਏ ਮੁਥਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਦ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਹੈ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਕੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਦਾ ਜਵੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੂੰ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਓ ਅਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਦੇਖ ਜਿਦਾ ਆਪਣਾ
ਕਰ ਕੱਤੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰਿਆ ਜੋ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰਿਆ ਜਿਸ ਕਦੇ ਬਰਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਸਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ
ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋ ਹੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਪਾਣਾ
ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ
ਦਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ
ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ
ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਗਦ ਅਜਾਣ ਅਗਿਆਨੀ ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਗਦ ਅਜਾਣ ਅਗਿਆਨੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ
ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ
ਦਇਆ
जब कछ ना सियो तब क्या करता। जब कछ ना सियो तब क्या करता, तब न करम कर आया। तब न करम कर आया, अपना खेल आप कर देख। अपना खेल आप कर देख, ठाकुर रचन रचाया, ठाकुर रचन रचाया, ठाकुर रचन रचाया। दया करो नानक गुण गावे,
मिठा लगे तेरा पाना आया, मिठा लगे तेरा पाना।
दया करो नाम गुण गावे,
मिठा लगे तेरा पाना आना, मिठा लगे
तेरा पाना। मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, मुझ पे कछु ना हो। मुझते कछु न हो
आपे करता,
आप कराए, आपे करता आप कराए, सर्व निरंतर सो, सर्व निरंतर सोई, सर्व निरंतर सोई। दया करो नानक गुण गावे,
मिठा लगे तेरा पाना पाना, मिठा लगे
गणती गणी ना छूटे कत हूँ। गणती गणी ना छूटे कत हूँ, काची दे आनी, काची दे आनी। कृपा करो प्रभ करने हारे, कृपा करो प्रभ करने हारे, तेरी बख्श निराला,
गुण गावे मिठा लगे तेरा ताना आना मिठा लगे तेरा भाना दया करो नाम तो गुण गावे मिठा लगे तेरा ताना आना मिठा लगे तेरा ताना सब तेरे कीते जंत सब तेरे कीते जंत सब तेरे कट कट तू ही ते आई तेरी गत मित तू है जाने तेरी गत मित तू है जाने कुदरत की मन पाई
तेरी गत मित तू है जान तेरी गत मित तू है जान कुदरत की मन पाए कुदरत की मन पाए कुदरत की मन पाए दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना पाना मिठा लगे तेरा पाना
निर्गुण मुगद अजाने ज्ञानी
निर्गुण मुगद अजाने ज्ञानी
कर्म धर्म नहीं जाना
कर्म धर्म नहीं जाना
कर्म धर्म नहीं जाना कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे
मिठा लगे तेरा पाना पाना मिठा लगे तेरा पाना आना मिठा लगे तेरा पाना
आसा महला चौथा जिना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम गृड़ावे राम राजे जिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम त्यावे जो हर हर नाम त्याएंदे तिन जम नेड़ ना आवे धन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम करावे करावे
श्लोक महला दूजे किन्हीं आस की दूजे लगे जाए नानक आस कंडिये सदी रहे समाय चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो आस के नाखिये
ਜੇ ਲਿਖੈ ਵਰਤ ਸੋ।
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਰਸਕ ਪਾਈ ਹੈ
ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੁਣਾਲੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ
ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਲ
ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਦੂਸਰ ਨਾ ਨਿਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਪੌੜੀ ਜਿਸੇ ਵੇ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਈਏ ਆਪਣੇ ਸਕਾਲ ਬਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਗਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੇ ਦੇਹ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਕਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ ਕਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਏ ਸਾਥ ਆਪ ਗੋਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਕਸ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੈ ਮੋਹਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆ
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਉਂ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਗਾ
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਲੀਕ ਜੋ ਤਿਸਦਾ ਥਾਓ ਨਾ ਥੇ
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕਾਮਾ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ
ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੜੀ ਜਗ ਲਗ ਜਕਰੇ ਇਹ ਕੱਲੇ ਹਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਦੁਸਮਾ ਬਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਤੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਇਆ ਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਦੂਸਰਾ ਤਰਾਉਣਾ ਜਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਰਬਾਸ ਨਾਲ ਫਤੂ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੋ ਅਗਲੀ ਹੋ ਵਜੂ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨਾਂਤਰ ਗੁਰ ਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਕਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਇਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਪਿਸਦੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਕਰਮਾ
ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ।
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਕਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪਹੁ ਖਸਮਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਕਾਂਡੀਐ ਜੇ ਸੇ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ। ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਕਣ ਦਾਪਣੀ ਹਰ ਤੱਕ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ ਕਰਾਏ ਸਾਥੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਕੰਦੀਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੁਲੀ ਕੜੇ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ, ਹਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਗੁਣ ਕੀਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਆਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ, ਇੱਕ ਨਾਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ।
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਰਾਜ ਰੱਖਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰਨਾਕ ਸੁਦੁਸ਼ਟ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਟਦੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਾਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛੁਡਾਇਆ ਛਡਾਇਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਪੇ ਪਾਂਡੇ ਸਾਜਣ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਇੱਕ ਤੁਲੇ ਰਣ ਚੜੇ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਣ ਇੱਕ ਉਪਰ ਰਣ ਖਣੇ, ਤਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ।
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪਹਿ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ। ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ, ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੋ ਛੋਡੀ ਤਨੇ ਪਾਏ, ਨਾ ਚਿੱਟੀ ਬਾਰੀ ਹੋ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਦਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ ਰਜਾਏ ਰਜਾ ਸੁਧ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆ ਵਡੇਆ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਤੇ ਜੀ ਅਰਜਕ ਸੰਭਾਹੇ, ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ।
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਘਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾ।
ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, अमृत शाद बिखे बिखखा हम अब गण परे एक गुण नाही
अमृत शाद बिखे बिखखा
माया मोह परम पे पूले सुत दारा सो पीत लगा माया मोह
परम पे पूले सुत दारा सो पीत लगा
इते अरदास पाठ कीरत की इते अरदास पाठ कीरत की
बोले राम दास
राखो शरणाई
बोले राम दास राखो शरणाई
एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत एह मिलंत जमदास मिटाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत
एह मिलंत जमदास मिटाई
एक अरदास पाठ की अरदास पाठ कीरत की
बोले राम दास राखो शरणाई बोले राम दास राखो शरणाई
राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई
राखो शरणाई
गोरे रामदास राखो शरणाई
गोरे रामदास राखो शरणाई
गोरे रामदास राखो शरणाई
गोरे रामदास राखो शरणाई
इक अरदास पाठ कीरत की इक अरदास पाठ कीरत की
बोले रामदास राखो शरणाई बोले रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई
राखो शरणाई के
वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुझ तखत सिर शाह पातशाह निहत चार छत
औड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबार पुरंदर ने तुझा अपन करतबा जियांद जियो सक जानला सब तेरे वास तेरा करबला तेरे कारण आनंद वधाई तुझ तार मान महाता तेजा बनाव दर सर्व कला भरपूर जिसा जगता नानक दासन दास तुझे आगे बिनवता बिनवता बिनवता
औड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जपन करतबा जिया अंदर जिया सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई तुझ कर मान मता ते जे अपना आप जर सर्व कला भरपूर जिस जत करता नानक दासन दास तुझे आगे बिनवता
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोई दाई दाया खेलै सगल जगत
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ